Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvećujemo pijanisti Emilu Giljarsu. Uz njegove interpretacije dela ruskog pijanističkog repertoara narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Ukoliko ovaj momak ikada dođe u Ameriku, ja ću moći samo da spakujem kofere, izjavio je 1931. godine u jednom moskovskom salonu Artur Rubinstein, nakon što je čuo muziciranje crvenokosog 15-godišnjeg pijaniste, koga su mu predstavili kao Emila Giljasa, jednog od najperspektivnijih učenika Heinricha Neuhausa. Mladi Giljas svirao je tada pred proslavljenim pijanistom Beethovenovu apasionatu i Ravelovu igru vode. Ogromno oduševljenje pijanističkim umećem mlađe kolege ostavilo je toliko dubog trag u Rubinsteinu da je mnogo godina kasnije zamoljen da izdvoji pijaniste koje smatra najznačajnijim. Pored sebe, Horovica, Michelangelija, Lipatija, Gizekinga i Richtera izdvojio i Emila Giljasa, pijanistu kome mi danas posvećujemo Vreme muzike. Na početku emisije u njegovoj interpretaciji čuli ste završni stav Allegro con fuoco drugog klavirskog koncerta Petra Čajkovskog, snimljen 1972. godine sa orkestrom Nova Filharmonija i dirigentom Lorinom Azelom. Artur Rubinstein je, evocirajući prve utiske koje je na njega ostavio mladi Giljas, uprko svojoj čuvenoj rečitosti jednostavno priznao: "Sećam se njegovog sviranja kao da sam ga juče čuo, pa opet uopšte nisam u stanju da ga opišem." Mada je zanemeo pred Giljasovom umetnošću, Rubinstein se pokazao kao izvanredan prognozer. Mladi Giljas je zaista izrastao u jednog od najvećih pijanista svog vremena. Nezaboravnu energiju Giljasovih mladih godina nosi i ovaj snimak iz 1935. na kome je zabeleženo njegovo tumačenje žige i Izlejeve prve svite za čembalo u transkripciji Leopolda Godovskog. Uprkos oduševljenju Artura Rubinsteina, koji ga je čuo u Moskvi 1931. godine, Emil Giljas je na svoju američku turneju morao da čeka više od 3 decenije. Kada ju je konačno započeo, Rubinstein do duše nije morao da pakuje kofere, ali je tada već zreli Giljas brzinom oluje osvojio nepodeljene simpatije publike. Za svoj američki debi odabrao je prvi klavirski koncert Petra Čajkovskog, koji je najpre svirao sa Eugeneom Ormandijem, a potom sa Leonardom Bernsteinom. Kritičari su se utrkivali u laskavim i živopisnim ocenama njegovog sviranja. Kritičarka Chicago Tribuna, na primjer, svom tekstu dala je naslov "Dinstano u ruskim sosovima", a energiju koju je Giljas isijavao Sabine uporedila sa usijanom katapultiranom LED lampom. Američka publika je tada saznala i osnovne podatke iz biografije ovog pijaniste, kome smo posvetili današnje Vreme muzike, da je rođen 19. oktobra 1916. godine u Odesi u porodici muzičara, kao i da je muzička senzibilnost njegovih roditelja bila presudna da se talenat ovog velikog umetnika uoči već kada je imao 3 godine. Profesor klavira, kod kojeg su ga roditelji odveli, Jakov Tkač, imao je dovoljno hrabrosti da za drugodišnjeg dečaka izjavi da je rođen za klavir, da njegove ruke savršeno leže na klavijaturi, a da su njegov sluh i muzička memorija potpuno nestvarni. U nastavku Vremena muzike slušamo snimak Emila Giljasa iz 1974. godine. Njegovo tumačenje prvog stava trećeg klavirskog koncerta Sergija Prokofjeva, ostvareno sa Simfonijskim orkestrom Radija Sovjetskog saveza i dirigentom Kirilom Kondrašinom. Današnje vreme muzike posvetili smo pijanisti Emilu Giljarsu. U njegovu interpretaciju upravo ste čuli prvi stav trećeg klavijskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Snimak je ostvaren 1972. godine sa Simfonijskim orkestrom Sovjetskog radija i dirigentom Kirilom Kondrašinom. Prvi solistički koncert Emil Giljars imao je sa 13 godina. U publici je tom prilikom sedela i Berta Reingwald, poznati klavirski pedagog koji je dečakov talenat impresionirao do te mere da ga je odmah primila u svoju klasu. Ni mnogo godina kasnije, Giljars nije propuštao priliku da naglasi kakav je ogroman značaj ova profesorka imala na njegov dalji razvoj. Ona je bila ta koja je videla sve potencijale koje nosim. Ona je razbuktala moju maštu, ali pre svega, insistirao je Giljars, ona je bila ta koja me je navikla da radim mnogo i da radim bukvalno svakog dana. Mada Berti Reingwald nije nedostajalo zaraznog entuzijazma, ona nije želela da svog nesvakidašnje talentovanog učenika ograniči sopstvenim pijanističkim znanjem. Vrlo brzo poslala ga je na Moskovski konzervatorijum u klasu najvećeg pedagoga tog vremena, Heinricha Neuhausa. Mnogo godina kasnije Neuhaus, koji je veoma dugo bio Giljarsov pijanistički mentor, izjavio je da njegov nekadašnji učenik ima izvorni virtuozni talenat i da je njegov ton bogat i plemenit poput 24-karatnog zlata sa onim retkim kvalitetom koji se mogu naći još samo u glasovima najvećih pevača. Thank you. Ovako je marta 1950. godine Emil Williams na koncertu u Moskvi protumačio jedno od najvirtuoznijih dela klavirske literature Islame Milija Balakirjeva. Pomenuli smo već da je Gilje studije klavira na Moskovskom konzervatorijumu upisao u klasi Heinricha Neuhausa. Na rezultate Neuhausovih pedagoških metoda nije trebalo dugo čekati. Već 1933. godine Gilje se osvaja prvu nagradu na savezno takmičenju muzičara u Moskvi, a njegova interpretacija Liz Buzonijeve Figaro fantazije izaziva pravu senzaciju. Prvi veliki uspjeh van Sovjetskog saveza Giljas je imao 1936. godine na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Beču, na kojem je osvojio drugu nagradu. No, to je bilo samo zagrevanje pred veliki pohod po evropskim scenama. Dve godine kasnije, naime, trijumfuje na briselskom takmičenju Ežen Isai i taj uspjeh mu otvara vrata svih koncertnih dvorana na svetu. No, kao što je to bio slučaj i sa mnogim drugim umjetnicima tog vremena, tok istorije preusmjerio je i Giljasovu karijeru. Drugi svjetski rat, koji je buknuo nedugo nakon Giljasovog trijumfa na takmičenju Ežen Isai, promijenio je koncertne podijume na kojima je ovaj pijanista nastupao. Sa rasporedom zgusnutim nego ikad, Giljas je na koncerte odlazio zajedno sa svojim pijaninom, ukrcan na vojni kamion i nastupao na prvim linijama fronta. Nebrojeni su koncerti koje je održao u Moskvi za vreme rata. Pored toga, čitava serija njegovih koncerata prenošena u celoj zemlji preko radija. Giljasov entuzijazam uspio čak da prodre i do Lenjigrada pod opsadom, u kojem je njegovo sviranje bilo jedina hrana i uteha za izgladnelu i promrzlu publiku. U nastavku vremena muzike slušamo još jedan Giljasov snimak iz 1950. godine. Biće to dva od šest komada opus 19 Petra Čajkovskog, Stranice iz albuma i Nokturno. Thank you. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Emil Giljes je postao jedan među zaista retkim sovjetskim muzičarima koje je Staljinov režim odabrao za svoju zastavu kojom će mahati iznad gvozdene zavese. U mnogim zemljama ovaj pijanista je godinama bio jedini sovjetski muzičar kojeg je publika imala prilike da vidi. Uprkos svim ideološkim barijerama hladnog rata, umjetnost Emila Giljesa je osvajala priznanja sa obe strane gvozdene zavese. Muzički kritičari iz ideološki suprotstavljenih tabora sa podjednakim žarom su tvrdili da se sve što ovaj pijanista dotakne pretvara u zlato. Scarlatti, Beethoven, Grieg, Prokofjev. Gotovo da ne postoji orden koji Giljers u Sovjetskom savezu nije dobio, kao što ne postoji ni velika koncertna sala ili orkestar na zapadu sa kojim nije nastupao. Ono po čemu je ovaj pijanista bio najviše poznat bile su bleštave virtuozne stranice pijanističke literature, Liszt, Chopin, Čajkovski, Rahmaninov. Ovakav Giljesov imidž nije bio toliko posljedica njegove stilske orijentacije koliko prvobitne slike koju je u mlađim danima stvorio o sebi. Repertoar sa kojim je triumfovao na takmičenjima krajem 30. godina prošlog veka obeležio je čitavu njegovu karijeru. Nakon tih prvih velikih uspjeha u publici je uvijek bilo nego koji je očekivao da Giljev svira smetanine polke, Chopinove varijacije Lačidarem, Listovu Figaro fantaziju ili Albenizovu Malagenju. No, postojalo je jedno delo koje su svi posjetioci Giljersovih koncerata želili da čuju i bez čijeg izvođenja na bis Giljers nije završio gotovo ni jedan koncert u svom životu. I ovdašnjoj publici, koja je u nekoliko navrata imala priliku da u dvorani Kolačeve zadužbine sluša ovog velikog pijanistu, sigurno je u sećanju njegovo izvođenje Bachovog preludijuma u H-molu u Silotijevoj verziji. Današnje vreme muzike i ovaj mali portret Emila Giljesa mi ćemo međutim završiti Giljesovim tumačenjem završnog stava trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmaninova. Snimak je zabeležen juna 1955. godine sa simfonijskim orkestrom Koncertnog društva Parijskog konzervatorijuma kojim je dirigovao André Clitans.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili pijanisti Emilu Giljasu. U njegovom tumačenju slušali ste kompozicije Petra Čajkovskog, Leopolda Godovskog, Sergeja Prokofjeva, Milija Balakirjeva i Sergeja Rahmanjinova. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.